Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwiriwe neza. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19.22, ariko nimudukurikire no kuri internet ku rubuga wa3@ radio yacu voa.com. Murisanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Murisanga rero koko. Uyu munsi turaganira ku ishyano rya Pegasus, akamashu k'ikoranabuhanga rya gisirikari kinjira muri telefone ngendanwa kakaneka benezo. Mvuze ngo ni ishyano kuko bimaze kumenyekana byakubise inkuba hirya no hino ku isi. Pegasus yakozwe kandi igurishwa na sosiyete y'ikoranabuhanga yigenga yo muri Israel yitwa NSO Group. Ihamagara nimero ya telefoni igahita iyinjiramo utiriwe unitaba cyangwa se ugira ikindi ukora. Igatwara nimero z'inshuti nabo muziranye zo bose ufite muri telefone yawe, igatwara amafoto, igatwara n'amajwi ndetse aho uri hose bakakumva n'igihe icyo ari cyo cyose, kandi iyo Pegasus ikabishyikiriza uwayiguteje muri telefone yawe. Ubushakashatsi bw'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International, ikigo Forbidden Stories cyo mu Bufaransa n'ibinyamakuru mpuzamahanga bikomeye 17 birimo The Washington Post cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Le Monde cyo mu Bufaransa, The Guardian cyo mu Bwongereza, bwerekana ko Pegasus ishobora kuba yaranetse telefoni ngendanwa zigera ku 50,000 mu bihugu byibura 50 bitandukanye. Izi telefone zirimo iz'abanyamakuru, abanyapolitiki, cyane cyane abatavuga rumwe na za Leta zikoresha Pegasus, abayobozi b'ibigo by'ubucuruzi, abarimu ba za kaminuza, abadiplomat, abayobozi ba za sendika, impirimbanyi za demokrasi n'iz'uburenganzira bwa muntu, ndetse n'abategetsi b'ibihugu barimo n'abakuru b'ibihugu. Ibinyamakuru bibitangaza bivuga ko bimaze gutahura ibihugu 11 bikoresha Pegasus muri ubu buryo bwo kuneka abo bitareba bene aba bantu nyine. Ibyo bihugu ni Ubuhinde, Mexique, Azerbaijani, Kazakhstani, Arabia Saudite, Emirats Arabu Zunze Ubumwe, Bahrain, Hongria n'ibindi bitatu byo muri Afrika, Maroc, u Rwanda na Togo. Leta y'u Rwanda ariko yo ivuga ko idakoresha Pegasus ndetse ko nta n'iyifite. Muri iki kiganiro abatumirwa ni Professeur Paul Kananura, n'umuhanga mu by'umutekano na politiki n'imibanire mpuzamahanga aba mu Bufaransa, na Gustave Mbonyumutwa, impuguke mu bya mediation, ni ukuvuga guhuza abantu no kubunga. Aba we aba mu Bubiligi. Ntabatindiye rero mbazanire abashyitsi. Professeur Kananura, muraho murakomeye.
Muraho kamiri, ndi murakomeye, natwe turaho kandi twishimiye ko mwadutumiye muri iki kiganiro.
Nuko rwose ndagushimiye cyane. Gustave Mbonyumutwa, nawe uraho neza?
Yego, muraho neza, ndabasuhuje nk'abansuhuje n'uduhuriye muri iki kiganiro ndetse n'abaduteze amatwi bose. Murakoze.
Namwe rwose murakoze cyane, ndabashimiye cyane. Reka duhere kuri Professeur Paul Kananura. Professeur, aho ngaho mu Bufaransa ni mu gihugu kimwe byakubisemo inkuba ibi bya Pegasus. Wowe ntabwo bakunetse?
Ntabwo mbizi, ariko ibyo mvuga jyewe mbivugira ku mugaragaro, n'uwashaka kubyinjizamo yambwira nkamufasha, nta kibazo, ntabyo duhisha.
Kuko n'abarimu ba za kaminuza ngo murimo natwe abanyamakuru
natwe turimo ariko ubishaka jewe nta byo mishi byo mvuga mbivugira ku mugaragaro nta birazwi byo mvuga na washaka ku shaka yaba yangiriza amafaranga ye ku buntu gusa ariko ubwo nta kibazo ashaka namufasha kubishyiramo
nuko ubwo abumva barumva nuko none se tugiye tuvuye mu byo mu by'urwenya ibi bintu ko biteye ubwoba urabibona ute
iki kibazo cya Pegasus kirakomeye reka tubanze twumve impamvu ubundi kuneka mu nyungu z'igihugu no kurinda umutekano w'abaturage ni ibikorwa n'ibihugu byose biremewe ariko bikaba bifite amategeko bicamo bikayungururwa n'inzego zibiyungurura kugira ngo bibeho ikibazo rero ubu gihari ni uko ibihugu nubwo muvuze 11 bigeze kuko 30 bikoresha aka kamashu ariko bikaba bihurije ku bintu nka bine icya mbere nuko ari ibihugu bitujuje indangagaciro muri demokarasi akaba ari ibihugu bitubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu akaba ari ibihugu bidaha agaciro ubuzima bwite bw'abaturage babyo noneho bikaba ari ibihugu abayobozi bitiranye inyungu z'igihugu n'inyungu z'ubutegetsi ibyo byose rero bituma bashaka kujya kuri iryo soko ryo kugenzura abantu ku buryo butemewe n'amategeko bica n'amategeko bakagura utwo tumashu twinshi umuntu yakita twa gacungereza cyangwa se gacunga abantu babitangaho amafaranga menshi cyane ubu ni isoko rwose cyane cyane rifite amafaranga menshi cyane muri ibyo bihugu nyine twavuze n'ibya Afurika birimo kuzamo ndetse ngira ngo birenze nka 5 cyangwa 6 biyikoresha muri Afurika ubu ngubu ariko ndavuga ibizwi n'ibyo kibazo ubu gihari aho kugira ngo bashyire ingufu nyinshi mu kuyobora neza barashyire ingufu nyinshi mu gucunga aba banenga aho kugira ngo bashyire inyungu nyinshi mu iterabwoba ry'ukuri abantu bose batumva kimwe politiki yabo bagira ngo n'iby'iterabwoba bakaba ariko uraho bikomereye nk'ubu mukanya hahozemo inama y'umutekano muri iki gihugu cy'Ubufaransa
yego ni ukuvuga inama y'umutekano mu rwego
rw'ubwinjirira mukumviriza Perezida Macron Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga abandi bategetsi abadepite n'iki byose ndetse hari n'urubanza hano mu Bufaransa kuko aricyo kibazo wari wabajije mbere
yego icyo cy'ubucamanza nabyo nibyo no gukurikiza ibikorwa byo mu mategeko nabyo turaza kubigeraho ahubwo iyo nama wari uvuze y'umutekano ni mu rwego rw'ibiro by'umukuru w'igihugu
ni mu rwego rw'igihugu icyo bita Conseil National de Sécurité inama y'umutekano y'igihugu
iyoborwa na Perezida wa Repubulika
n'abaministri nka 3 cyangwa 4 abayobozi b'ingabo n'inzego z'umutekano yabo nibo bagize inama y'igihugu y'umutekano ni nk'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi aho ngo rukaba ari mu rwego rw'igihugu yagiye mu kanya iyoborwa na Perezida wa Repubulika mu bihugu byose bya ibyo byose
uretse tuze kwigaruka ko
hari igihugu cyinjiye cyashatse kwinjira niba bitanakunze ariko barabyigizaho bishobora kuba byaranakunze muri telefoni ya Perezida Macron byinjiye muri telefoni ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa n'undi mu ministre abadepite bo n'abandi bayobozi ba politiki bo binjiyemo nk'uwinjira ku isoko abanyamakuru bo byari bimaze igihe kirekire ku buryo hari naho byavuye batanga bo ikirego
reka tuze kubigarukaho ibyo mu nkiko
tangiye gukurura ikibazo cy'ububanyi n'amahanga hagati y'ibihugu muri iyi minsi iri imbere uzabyumva
yego reka noneho tubaze Gustave Mbonyumutwa mbere yuko tujya kubanywanya ibijwi rya Amerika mwiganirira reka noneho tubanze tubaze Gustave Mbonyumutwa niko Gustave ibi bintu kumenya ko umuntu bamwinjire muri telefone biroroshye
kubimenya nk'umuntu barimo kuneka no ntago byoroshye nk'uko bakomeje kubisobanura kuko nyine uneka nava bashaka kumenya ko ari kukuneka nako kamashuri rero iyo gakora iyo kinje muri telefone yawe kugira ngo uzabimenye utamenyereye ibintu bya technology ntago ari ibintu byoroshye kugira ngo ndabari abayimenye byabaye ngombwa ko bimpuguke mu bintu bijyanye na computer bajyana telefoni zabo muri za laboratoire ngo babyige neza kuburyo yo kageze mu telefoni kugira ngo uyimenye usibye gucunga none ukuntu ibintu bigenda bihinduka ahantu uba n'ibyo ukora mbese ukajya ubona ibintu bibaye utabyiteze ukajya kumva abantu bari kuvuga ibintu ubutagize ubiganira cyangwa se warabwiye abantu bakeya ariko ubundi kugira ngo ubyimenyere na umenye ukuntu wakwinjira muri telefoni umenye uko ako kamashu karimo niba karimo ntago ari ibintu byoroshye.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro cyanyu muri Isanga. Turaganira rero kuri aya mahano ya Pegasus. Nk'uko rero narimaze kubivuga mu kanya, iki kiganiro ni icy'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika. Reka duhamagare bwa mbere Nkunda Yesu. Nkunda Yesu we? Urakomeye?
Ndakomeye na Joseph.
Wabwira abatumirwa aho herereye se?
Ni Kigali.
Gusha ku ngingo rero.
Nashaka kubaza ikibazo. Umutumirwa numva asa naho asobanukiwe.
Ni babiri dufite. Dufite babiri, hari Professor Paul Kananura, ni umuhanga mu by'umutekano na politiki y'ububanyi mpuzamahanga, hanyuma hakaba na Gustave Mbonyi Mutwa wize ibya mediation, ni ukuvuga guhuza abantu no kubunga.
Urangije kuvuga niyo nifuza kubaza.
Urangije kuvuga ni Gustave Mbonyi Mutwa. Yego.
Nifuza kumubaza, ntabwo twebwe niho tugiye twabyumva muri iki gihe, ntabwo twari tubizi ko gusa amakuru agenda atinya twumva ku ruhande, nuko hari abari bamaze igihe kinini cyane bumvirizwa nk'imyaka itatu cyangwa se ibiri, abamwe bahereye mu mashuri icyenda, twebwe ubu ngubu niho bisakaye hanze, niko turi kubyumva. Se bigenda bite kugira ngo umuntu bakonekite Pegasus muri telefone yiwe, babanza kumenya nimero ya telefone cyangwa se umuntu wese batazi ari hose bashobora kumukonekita? Bigakunda bigenda bite kugira ngo babashe kumenya neza iyo telefone akoresha cyangwa se nimero ye cyangwa se aho binjije? Mbega bigenda bite kugira ngo bamwinjije icyo wenda batari kumwe nawe cyangwa se wenda batazi na telefone ye akoresha?
Urakoze cyane Nkunda Yesu. Gustave we, musubize rero.
Ikibazo cyiza, kuko abantu ntabwo bakunze kugisobanukirwa. Bisaba ko umuntu ushaka kuneka aba afite nimero zawe za telefoni, icyo cyo ni icya mbere. Yamara kuzimenya rero akaba yabwira iyo sosiyete yitwa NSO ati izi nimero ndashaka ko muzishyiramo ako kamashu kugira ngo kaneke umuntu, noneho akayishyura amafaranga basaba. Twakunze kubona ko bavuga ko ari hafi $25,000 by'amadolari, kuvuga hafi $25,000,000 z'amanyarwanda.
Gustave, buretse nimero imwe nayo mamiliyoni yose kugira ngo Pegasus yinjiremo?
Nimero imwe kuri iyo nimero. Hari n'andi mafaranga wishyura bwa mbere kugira ngo bakwemerere kuyikoresha, aho bavuga ko ari amafaranga ageze kuri ku madolari $500,000 kugira ngo bakwemerere gusa kuyikoresha, ariko none uko ugenda ushyiramo nimero bakuca $25,000
by'amadolari. Aha.
Icyo gihe rero wamara kwishyura akaba aribwo buhereza ako kamashu muri telefoni zirimo muri telefoni irimo ikoresha nimero watanze.
None se NSO NSO ko ariyo muri Israeli, ubwo tuvuge ibi bihugu nka Bahrain, umuntu ari afite nimero ya Bahrain, noneho leta ya Bahrain ikavuga ikabwira NSO group yo muri Israel ngo mushyiremo iyi nimero, none se Bahrain bimenya gute yuko amakuru, mbese ibona amakuru gute? Kandi numva byose ari NSO group ibi bigenga iba ibyikorera.
Bon, abo twavuganye ko nanjye nabajije kugira ngo mbenye neza ukuntu ikora, nanjye ubundi nkora mu bintu byanjye na informatique, donc byari byanteye amatsiko, ntabwo turamenya neza ukuntu ikora. Ariko hari uburyo bubiri abantu biba information ziba mu matelefoni bashobora gukora. Uburyo bwa mbere ni uko ako kamashu iyo kamaze kugera muri telefoni, ibintu byose kagenda gasoma kabyohereza kuri email cyangwa se kuri website y'umuntu uri kukuneka. nukumuga ko gakoresha telefoni yawe kugira ngo izo information zose, imeri, amafoto, abantu bose wa telefoni ye, none ukagenda akabyohereza mu buryo utayibona muri background, icyo bita muri background,
kagenda akabyohereza nyuma mbese mu bwihishwa.
Mu bwihishwa, ha, kagenda akabyohereza ku imeri cyangwa se kuri WhatsApp y'undi muntu ugenda ubisoma. Rero yumva ko hari uburyo bubiri, nuko ubwa mbere ibyo bintu byose bishokoherezwa muri NSO, nono NSO ikabyakira ikabona kubigeza ku bakiriya babo.
Ntabwo umukiriya yibonera amakuru ako kanya,
nuko yajya ibyohereza ku bantu bave ku bantu babishyuye bidaciye muri NSO. No kuvuga ko umuntu uri mu Rwanda wa warayibishyuye amafaranga 25 aho yiciye mu biro, ashobora kujya abona izo report zose ziturutse muri telefoni yifuza kuneka.
Ariko byabanje nimero yabanje kwinjirwamo na NSO.
Iyo cyo rwose kigomba kubanza kuba cyambere kigomba kuba nuko NSO iba yabanje kwinjizamo ako kamashukayo muri telefoni ibashaka kuneka. Kugira ngo rero bashyiremo ku kamashu, wenda nicyo ntari ntasobanureza uko tugenda tubisoma. Hari uburyo bwinshi bwo kubikora. Bashobora gukoreza message ya SMS irimo link, wowe ugakeka ko wari gupfa gukanza kugira ngo ujye gusoma inkuru kuri interineti, ariko iyo ukanze kuri iyo link ikabikuye ako kamashu ikagashyira muri telefoni yawe.
Icyo ni kimwe.
Icyo ni kimwe. Ahandi hantu baca rero ni kuri WhatsApp. Hari n'igihe ushobora kubona message, ubutumwa bw'umuntu bwa WhatsApp utazi, ati kanda hano ubone amakuru ya nyuma. Rero nta kintu ufite cyo kwikanga, ugakandaho aho kugira ngo ikwereke amakuru ya nyuma, ikabikuriye ako kamashu ikagashyira muri telefoni yawe. Ubundi buryo rero ni nko guca kuri WhatsApp, kuri Facebook, ubutumwa bwa Facebook nabwo ni uburyo bashobora kuwucishamo ku kamashu. Ariko iteka ryose risaba ko wowe uri inyuma y'itelefoni wakanze ahantu utagomba gukanda.
Ariko none se ko bavuga yuko hari igihe ujya kubona ukabona nimero guhamagaye gusa utanita bya nyuma kamashu kakinjiramo aka Pegasus, ngo gashobora kuba ariho kabereshya no nyine?
Nabyo byashoboka barabivuga, ariko nk'abantu bazi ibintu bya informatiki ukuntu bikora, buriya bisaba ko umuntu uri inyuma ya telefoni bahamagaye abagizeho akanda. Bisaba ko iyo telefoni uba wayitabye, kuko iyo witabye nibwo telefoni yawe ihita yinjiza ako kamasha. Naho kuvuga ko bagashyiramo ntacyo ukoze, ibyo byo ntago turabyumva neza, nta nubwo njyewe mbisobanuke kandi nkora mu bijyanye bya informatiki. Iteka ryose risaba ko haba hari akantu uba wakoze, ukanda kuri link muri SMS cyangwa muri WhatsApp, kwitaba iyo telefoni cyangwa se kuyangira umuntu aguhamagara ariko ugakanda uvuga uti ndakwanze. Nabwo bishobora kuba ari akantu ugashobora kwinjiza ako kamashini muri telefoni yawe.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Nkunda Yesu rero nizeye ko yumvise igisubizo cy'uko bwa mbere na mbere nimero koko ushaka kukuneka agomba kubanza kuyimenya. Noneho duhamagare Jacques. Jacques we.
Yego.
Urakomeye?
Ndaho mwiriwe.
Wiriwe neza. Bwira abatumirwa aho uri. Bwira abatumirwa aho uherereye.
Ndabahaye mwiriwe.
Yego, baza ikibazo cyawe ariko ubanze uvuga aho uri.
Ndi Bujumbura, ndi Burundi, mu Rwanda.
Yego, ikibazo cyawe ku batumire.
Abatumire, icyo nababaza.
Yego.
Nababaza, numva ubwo buryo bavuga bwo kugira baronke ako kuma, numva bizinze.
Nibyo bamaze kubisobanura.
Bijyanye n'abantu nk'ibyo by'intebe, bikora ibintu by'ibitero by'iterabwoba. Abasigaye rero numva bisanzwe. Ari ujya gucungera umutekano kugira ngo bahari kubera umutekano w'isi wogerage nibaza katangora ngoba ahanini aho zembo ariko ari kugira ngo zino bw'abahandi n'ahandi zino batake badoba badahuga rimere.
Ye Jacques, urakoze cyane ku cyiyumviro cyawe.
Murakoze cyane. Niba wagerageza ubwo buhinga nyine ahubwo bukoreshe kuri muri abakora ibikorwa by'iterabwoba bari bagerageza kunetraliza basomuro nakubwira ngo babibonye mu hakiri kare
yenda gushimira
za yuko amujya no kutubera umutekano no kuyamenya makuru hakiri kare akaburizamo ibiziki abari kintu cyatanye ngo
ndagushimiye cyane Jacques we ukomere
murakoze Washington DC mirabire
ye ijwi rya Amerika nkuko Jacques amaze kubivuga rero niyo muri kumva ivugira Washington DC turi kuganira kuri kiriya kintu cya Pegasus kineka amatelefone y'abantu bitagenewe nkuko Jacques amaze kuvuga ati bari bakwiye gushyira ingufu ku bashobora guhungabanya umutekano w'abantu n'igihugu kuki bajya kuneka bo ngabo. Reka twisubire kuri Professor Paul Kananura. Professor nuko umaze kumva ibisobanuro bya Gustave Bonye umutwe ukuntu aka kamashu kinjira muri za telefone z'abantu n'uburyo bihenda, none wasobanura gute, wasobanura iki kuri ibyo bintu by'ibiciro bihanitse cyane ariko ibihugu bikajya kubishyira mu kuneka abaturage basanzwe?
Ibyo ngibyo nibo babisubiza kuko baba bafite impamvu zabyo. Kuba bihenze byo birahenze, urumva nk'uko Gustave yabivuze, kwinjiramo kugira bakwemerere n'ibihumbi 500 by'amadolari, noneho buri muntu ugatanga 25,000. Gusa iki akantu gato nabanza kongeraho ku byo yavuze kuri telefoni iyo baguhamagaye, impamvu bavuga ko yinjizamo niyo utitabiye, ariko telefoni yawe ijya kuri repondeli, cyagiye iri kujya kuri repondeli kagahita kwinjiramo kuko noze iba yagize telefoni
ntaho
waba wita byamfete
repondeli. Reka dusobanurira abantu ko ari ni inyakira amajwi yinjiye muri telefone igihe utabonetse, noneho rero bagashobora
kwinjiramo. Nicyo kintu kuko yabisobanuye neza, nicyo kintu nakongeraho kugira ngo abadukurikiye babashe kubyumva neza.
Mu magambo makeya, iyo nyakira amajwi iritaba nkaho witabye.
Iyo nyakira amajwi n'ubundi iba yakoze ku gafunguzo ka telefoni, doko gafungura telefoni bikinjiramo nyine icyo gihe, ni nkaho waba witabye cyangwa nkuko yabivuze. Nubwo utakwitaba ariko ukanga kwitaba kuko uba wakoze ahantu hari aho umutuku uhanga kwitaba, nabwo icyo gihe telefoni iba ibiri gukora. Afite n'akantu kose gatuma telefoni ikora, gatuma yinjira byinjiramo. Keretse ahubwo nk'ibyo baba bohereje kuri za WhatsApp cyangwa baba bohereje kuri za Facebook, none wowe wabibona ukabona bitameze neza, rwirirwa ubikora, ibyo byo ntibishobora kwinjiramo icyo gihe. Ariko ibyo bohereje bahamagaye 80% niyo utagira icyo ukora byakwinjiramo, keretse udafite repondeli kuri telefoni yawe. Naho igihe cyose ufite repondeli cyangwa se uribuze kutitaba, icyo gihe byinjiramo. Ubwo wakoze ku kantu gatuma ukitaba byinjiramo aho ngaho, niko kantu gato nakongeraho. Noneho tugarutse kugira ngo abantu banabyumve bamenye neza, iriya sosiyete Emiso ni iy'abandi. Abantu bayishinze n'abayikoramo ni abantu kabuhariwe mu rwego rwo kuneka, ni ba maneko bakomeye ba Isirayeli
bagikorera leta se.
Nibo bagize iriya sosiyete, nta bandi bayikoramo.
Kandi bavuga ko ari sosiyete
ariko nyine n'abari ku rugerero n'abavuye mu kazi, nibo bayishinze, nibo bagize cyane cyane kwa ako kazi, abantu bavamo bakiri n'abasore, ngira ngo iyo ugeje mu myaka za 40-45 ndo ugikoramo ujya kwikorera ibindi nyine, ubuhanga wakuyemo ukagenda ubushyira muri ibyo bindi, haba mu gisirikare haba mu gisivire, ni ibyo ngibyo abantu baba bakora. Abantu rero bakoramo ni bakabuhariwe mu rwego rwo kuneka,
ariko bya gisirikare kandi
bya gisirikare bya n'ibindi byose, kuko urya ubumaneko burimo ibice byinshi, ariko ibyinshi ni byerekeranye n'umutekano n'ibya gisirikari, ariko habamo ibice byinshi. Ubu n'ibyo byogajuru harimo noneho n'ibyo guhumisha ibyogajuru, urumva ibyo byose ni ubuhanga buba bugezweho. Ubu ngubu nuko ni ikigo gikoresha ikoranabuhanga ryinjizwa mu matelefoni cyangwa se muri za mudasobwa, nyirabyo atabizi, ariko ubundi ni ikoranabuhanga rikoreshwa nabi. ariko ibingi bibyo kuneka abantu bakoresheje ubwo buryo ni ibintu bisanzwe yewe byari biriho kuva hari n'intambara y'ubutita ngira ngo hari ikigo cyo cyabaga cyabaga mu ntuze mu bihugu bitanu bivuga icyongereza biyobowe na Amerika ibaze nini yabaga hari i Londres mu kigo cya gisirikare cy'Abanyamerika ngira ngo mujya mubona ibintu by'ibiziga bajya berekana iyo bashaka kwerekana ibyo bintu byo kumviriza abantu bashyiraho ni ibyaho ngaho by'umweru bari basanzwe bumviriza abantu ariko mu rwego rw'intambara y'ubutita hagati yabo n'Uburusiya ariko babihisha abandi bo banyaburayi bari kumwe uretse igihugu cy'Ubwongereza cyari kibirimo na Canada na Australia na Nouvelle Zélande na Etats Unis nibo babikoraga biri hagati yabo igereho cy'iyo ntambara muri za 90 urukuta rwa Berlin ruguye bajya mu by'ubukungu ariko bashyiragamo amagambo ubukungu iterabwoba umutekano ibintu by'ububanyi n'amahanga none wavuga iryo jambo aho rivugiye hose kuri telefoni cyangwa ikindi cyose bigahita byiyandika bakabibona ku buryo hari n'igihe icyo gihe kera byigeze gutera muri za 93 byigeze gutera ikibazo hagati ya Amerika n'Ubufaransa icyo gihe ngo minisitiri w'ububanyi n'amahanga yari arenjipe ngo bari bumvirije telefoni ye ari mu ndege aja muri Nations Unies
Alain Juppé
yari pari minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyo gihe w'Ubufaransa urumva rero ni ibintu byabayeho kuva kera ariko icyo gihe byakorwaga n'ibihugu ubu rero ikibazo ni uko bikorwa n'amasosiyete kandi ashaka inyungu ayo masosiyete ashaka inyungu akabijyana no ku bantu babatari ngombwa urumva ibyo bihugu bihishura amafaranga kuko biba bishaka kuneka
abaturage babo
cyangwa se abandi bantu bafitanye ibibazo ku giti cyabo kuko ibyo bijya bibaho ikibazo ubwo gihari ni ukwinjira ku buzima bwite bw'abantu aho kugira ngo ubikoreshe mu nyungu z'igihugu burya nubwo byaba ari mu bukungu aba ari inyungu z'igihugu niyo by'umutekano ho ni inyungu zikomeye zo hejuru z'igihugu ubu ikibazo rero ni uko byavuye ku nyungu z'igihugu ku nyungu z'ubutegetsi ndetse no ku nyungu z'abantu ku giti cyabo kugira ngo bumve ababavuga nabi cyangwa ababandikaho inkuru zitari nziza urumva nk'icyo gihugu cya Afurika kiri kuvugwa hano mu Bufaransa abenshi b'abanyamakuru n'abakorana baba bashaka kumenya abakorana n'igihugu batumvikana neza cy'umuturanyi wabo hariya muri Afurika yo y'Amajyaruguru ni icya mbere icya kabiri baba bashaka kumenya ibyo abatabakunda bavuga baba abanyapolitiki abanyamakuru urumva kugera no kuri abo ngabo bigisha muri za universite yenda babishyira mu rwego rw'umutekano ariko icyo gihe biba bitakiri umutekano nyamutekano ahubwo icyo gihe biba bitangiye kurengera ikindi ni uko iyo bivuye mu gihugu bijya mu kindi icyo gihe uba uri gukora amakosa kuko ubuvogereye ubusugire bw'ikindi gihugu
noneho bishobora kugira
uburenganzira n'ubucamanza
profesor reka duhite twinjira mu ntuze nyine mu ngaruka zabyo uhise ubikomozaho ariko none reka duhe ijambo Gustave Mbonyumutwa ahite yinjira kuri icyo kintu cy'ingaruka. Gustave, profesor Kananura avuze ibintu byo kurengera ubusugire bw'ikindi gihugu, komerezaho ngaho muri izo ngaruka zabyo.
Nibyo avuze ibintu by'ingenzi cyangwa n'uko yibukije ko ibyo kuneka no kumviriza ari byahuzeho ndetse bizanakomeza kuko igihugu cyose kigomba gushakisha ukuntu cyakwikinga ikibi cyaba cyangwa se cyaba ku baturage bwacyo. Ariko ikibazo tugomba kwibaza itwebwe mbese nk'abanyarwanda hari ubwo ari biriya bintu dukeneye kugira ngo amaherezo iyo ubona ko bakoresha iriya tekinoloji kugira ngo bajye kuneka nk'umuntu witwa Karine Kanimba ariwe mukobwa wa Paul Rusesabagina kugira ngo kibazitese hari ubwo iyo technology bafite baguze amafaranga menshi cyane tutiriwe tunareba niba amafaranga yarakoreshejwe neza ariko niba ushaka kujya kuneka abantu nkabo ari byo u Rwanda rukeneye aho niho abenshi babona ko hari ikibazo ntabwo leta yaba igifite gahunda zo kujya kuneka urubyiruko zijya kuneka abantu bari hanze zijya kuneka abantu badafite bahuriye n'ibintu by'iterabwoba kugira ngo gusa ngo bakomeze kwigaragaze neza cyangwa se bagerageze kubahuza gahunda zabo zimwe na zimwe ari nziza ndetse tunashaka kuvuga urugero rw'umukobwa nyine urimo urwandika ishyaka ise uri mu Rwanda impamvu ntawo tuturi tugena umpumaka zo kumenya impamvu ariyo ariko ntabwo wafata ubukungu bw'igihugu ngo ujye kuneka umuntu uri mu gahunda yo gutabara umubyeyi kugira ngo ikibazo kiri aho ngaho kuko n'ibyo bihugu bindi bishobora kuba bikoresha ubwo buryo bwo kuneka abantu hari ubwo babikora bakurikije indangagaciro n'icyerekezo cyiza baba bakorera igihugu cyabo n'abarutuye icyo ni cyo ngiye mbona kinakomeye cyane ko abantu benshi basigaye bavuga ko ibintu by'ubumwe n'ubwiyunge n'umubano hagati y'abanyarwanda bigenda bimera nabi kurushaho hari ubwo kuko dukeneye ko noneho leta ishyira amafaranga mu bintu nka biriya bizakomeza senya ibintu ntabwo bavuga ko bubatse cyangwa se kwicama inzira z'abandi bantu bashaka gufasha abanyarwanda gutuza no kubana neza
hagati ariko twibutse ko leta y'u Rwanda ivuge ko
kwibaza ntabwo uri kumva gusa ngo bakunetse bagutwara amafoto ahubwo ingaruka zishobora kugira ku muryango nyarwanda dukurikije amateka aremereye n'ibihe twaciyemo
twibutse ariko ko leta y'u Rwanda ivuga yuko idafite Pegasus iyi teknoloji ubu ikoranabuhanga ntaryifite niko leta isubiza abategetsi batandukanye babibwiye ibinyamakuru bitandukanye niko rero leta ibivuga Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muteza amatwi ikiganiro muri isanga turaganira ku ishyano rya Pegasus na kamashu k'ikoranabuhanga kagenda muri za telefone kakazogoga kakazitwara amabanga yose ishyano rero kubera ko kaneka n'ibitari ngombwa kujya kwinjira mu buzima bwite bw'umuntu nibyo byakubise inkuba ku isi yose abatumirwa rero ni Professor Paul Kananura ni umuhanga mu by'umutekano na politiki y'ububanyi mpuzamahanga na Gustave Mbonyumutwa wize ibya mediation guhuza abantu no kubunga birimo n'iby'amategeko kuri telefone dufite niyo nkuru we niyo nkuru urakomeye
ndakumva munyamakuru
bwira abatumirwa aho uherereye
herereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Congo
ye ikibazo cyawe
kuje nari nasabye gusa ko bampamagara kuri telefone kuko nifuzaga kumenya ibyo bintu maze nkabasha gukurikira ikiganiro nyine kuri telefone kuko hano bidashoboka kubakurikira kuri radiyo aya masaha
ewe biragoye rero kugira ngo tukugumishe kuri telefone isaha nzima waba utwara umwanya abandi bantu bashaka kubaza icyo gihe rero ahubwo nakugira inama yo kujya kuri internet ku rubuga wa3@ radio yacu voa.com cyangwa se no kuri YouTube voa radio yacu no kuri Facebook voa radio yacu iki kigano kirimo kirahitaho bari kubigenza urakoze cyane
urakoze nanga
ye Radio Ijwi rya Amerika Professor Paul Kananura komereza ku ngaruka zo kwinjira mu buzima bw'abantu
imbere yo kwinjira ku ngaruka mu buzima bw'abantu turagira ngo njyewe ku giti cyanjye numvise leta y'u Rwanda yahakanye yuko ako kamasho ntakifite kandi nta n'amakuru mfite afatika naba nakuye mu nzego zinyuranye cyangwa yibanga yemeza ko bagafite naho ubundi ibihugu byose muri rusange byinjira mu buzima bw'abaturage hadakurikijwe amategeko biba bikora amakosa. Kuko ubuzima bwite bw'abantu bufite ni ntavogerwa dukurikije itegeko nshinga ry'ibihugu ry'igihugu icyo ari cyo cyose. Ubuzima bwite bw'umuntu ni ntavogerwa, kugira ngo uje kumwumviriza ni icyemezo gifatwa n'ubucamanza. Icyemezo gifatwa n'ubucamanza n'inzego zibishinzwe gikorerwa muri icyo gihugu uwo muntu arimo. Aho icyo cyemezo cyafatiwe, niba bisaba yuko ari mu kindi gihugu, ni ukuvuga ko icyo gihugu kigomba gusaba biciye mu nzira zizwi uburenganzira muri icyo gihugu kindi. Iyo rero bidakurikijwe, ubikora aba ari mu makosa, yaba igihugu yaba umuntu ku giti cye cyangwa se urwego ku giti cyabo. Ni ukuvuga niba hari abantu baba barabangamiwe, icyo bashobora gukora ni ukwitabaza ubutabera kugira ngo bwemeze ko ibyo bavuga ari byo. Noneho icyo gihe bakaba bafatirwa n'ibihano. Guhana igihugu birakomeye, ariko bica mu rwego rw'ububanyi n'amahanga, bakaba bagifatira icyo gihugu ibihano kuko kiba cyinjiye mu busugire bw'icyo gihugu kindi. Ndavuga nko kuba ari hanze, kuba ari mu gihugu nabo bibaramutse bibabayeho bagomba kwitabaza inzego z'ubutabera, kuko icyo gihe baba barenganijwe kandi ku buryo bunyuranijwe n'amategeko, cyane cyane n'itegeko risumba yandi ari ryo tegeko nshinga rivuga ko ubuzima bw'umuntu n'umutungo we ari ntavogerwa.
None se ubwo bishobora no guteza intambara?
Ubu muri iki gihe tugezemo, kugira ngo ibihugu bizakore intambara birakomeye. Hari ibindi bihano bifatirwa, ubwo urumva niba nk'ano mu Bufaransa inama y'umutekano yateranye, ni ukuvuga ko byageze ubundi yaba ari kera biba bigeze ku rwego rwo gusekurana. Ariko ubu bafata ibyemezo by'ubukungu, bafata Ubufaransa ni igihugu gifite ijwi mu rwego mpuzamahanga, bagafata ibyemezo byo kuba babangamira inyungu z'icyo gihugu ku isi, cyane cyane muri za Loni, aho biba ngombwa ko igihugu kitabaza ibyo bihugu by'ibihangange kugira ngo bigifashe kudafatirwa ibihano cyangwa se gucishaho ubutumwa bwabyo ku buryo ububanyi n'amahanga bwabo bugira ingufu. Haba hari byinshi ubungubu ibyemezo bifatwa ni mu rwego rw'ubukungu kurenza iby'intambara, nta uretse gukoresha iriya mitwe y'abitwaje intwaro. Ubu biragoye kugira ngo igihugu kijye guhangana n'ikindi birwane muri iki gihe tugezemo.
Yego,
cyane cyane nk'ubwo urumva igihugu cy'Ubufaransa byagisaba kwambuka Mediterane ngo kijye kurwana nka biriya byabaye muri Libya. Urumva ni ibintu byatwara amafaranga menshi, kandi ku buryo cyane cyane ko icyo gihugu kindi kiri kubihakana nacyo ko
wakomeje kugitsinda. Icyo gihugu wakomeje kugitsinda, kandi itangazamakuru rivuga Maroc ku mugaragaro rwose.
Ariko ntabwo njye ndi umucamanza,
nanjye mvuze ko ari ibinyamakuru bibivuga.
Igihe rero yuko wowe nkawe umunyamakuru ushobora kubivuga ni uburenganzira bwawe, ariko igihe cy'igihugu kiri kubihakana kandi nkaba nta makuru ufite afatika yatuma nemeza yuko ari byo, uretse ko niba abanyamakuru hano bari kubivuga babihawe n'inzego zibifitiye uburenganzira.
Yego, n'ubundi umunyamakuru avuga ibyo aho avuga amakuru yabonye ayahawe na banyirubwite.
Na banyirubwite, abo banyirubwite rero je ntabwo barayama, ariko ubwo nuko mbonye biciyeho mukanya iyo twari buvugane nko mu masaha 2-3 nange bari kuba babimbwiye buriya.
Aha, Radio Ijwi rya Amerika
nabivuga kuko ntabwo mbifitiye icyo gihamya.
Yego, Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro murisanga. Kuri telefone dufite Lambert. Lambert we?
Yes.
Urakomeye?
Urakomeye, mmeze mute?
Natwe turaho. Uherereye hese Lambert?
Ndi muri Lusaka.
Uri muri?
Lusaka.
Lusaka. Lusaka Zambia nugo nugo ikibazo cyawe
ofete ni kibazo cy'amatsiko kugira ngo mu gisobanurire ibyerekeranye n'iyo aplikasiyo ya Pegasus bavuga uko nabitemye bimeze nk'ibintu wenda abantu babivuga umuntu baba babisobanukiye yasobanukiye n'ibintu bya elegitoronike ariko ntabwo babivuga nk'umuntu nk'usobanurira umuntu udafite ikintu na kimwe azi kubera ko navuga ngo umuntu ngo ari profane amatiyeri
mbese abari mu gihu muri ibyo bintu
iyo apurikasiyo ubona ko tumenyera apurikasiyo wowe uragenda ukayidawunilodinga aho iri ukayayinsitara muri telefone yawe warangiza ubundi ukayirangiza ikagikora ariko iyo numvise uko babivuga ari nk'aho ari undi muntu cyangwa se abandi bantu bayigushyiriramo ukagikora mbega nyine wowe utanabizi umugabo akagukurikirana utabizi ese mwadusobanurira ese wabimenya telefone ukavuga uti apurikasiyo
yarimo Lambert we
wabigirwa n'iki kiri apurikasiyo irimo ese mu gihe yagezemo ushobora kuba wayikura muri telefone
yawe
cyangwa se wakora iki cyangwa se ikindi kibazo wenda kwa munansubirize rimwe ese umuntu afite agatelefone gatoya akakama buto
Lambert we
nahisho
buretse twumvikane ibyo byose babisobanuye byose rwose babisobanuye ahubwo inama nakugira ni ukuza gusubira kumva ikiganiro uko cyatangiye ushobora kujya ku rubuga rwacu waeshatu akadomo radio yacu VOA akadomo com cyangwa se kuri YouTube VOA radio yacu kuri Facebook VOA radio yacu uze kubyumva rwose birahari urabyumva kuri izo mbuga zose nkubwiye uze kumva neza igisubizo urakibona babisobanuye ndagushimiye cyane ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira rero kuri Pegasus ukuntu ineka abantu ku buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse bishobora no guhungabanya ubusugire bw'ibindi bihugu noneho tugende turebe mu rwego rw'amategeko nimba hari igishobora gukorwa Profesor Paul Kananura wigeze kubikomoza uko hari ibyatangiye mu rwego rw'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha mu Faransa aho ngaho ninde wareze yareze nde
nkeka ko ari abanyamakuru bareze bakaba barareze icyo gihugu cya Maroc ubwo ariko biracyari mu ntangiriro zo kwigwa ntawuzi niba ibimenyetso bihagije ngo bizemerwe cyangwa se ntibizemerwe urumva ko bitemewe ubwo nta kibazo cyaba gihari ariko byemewe haba hajemo ibibazo bibiri
yego
haba hajemo ikibazo cyo kuvogera icyo kuvogera ubuzima bwite bw'abantu bari mu mwuga w'ubunyamakuru ubabuza gukora umwuga wabo cyangwa se wumva ibiganiro bagirana mu rwego rw'akazi ibyo bintu bibujijwe urumva harimo ibyaha bibiri ku rwego rusanzwe rwa gisivili noneho hakazamo n'ikibazo cy'uko ubwo byaba bikozwe n'igihugu kibikoreye mu kindi gihugu nta ruhusa kibifitiye ubwo haba hajemo ikindi kibazo cyo kuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu ubwo haba hajemo ikindi kibazo cy'ububanyi n'amahanga noneho niba ibyo bindi wavuze ibyavuzwe ari byo bakumva n'abayobozi kugera ku muyobozi mukuru w'igihugu aho ngaho abari
no gutera rwose no gutera ikindi gihugu
abo baba ari ugutera ikindi gihugu ubwo byaba bibaye ibyaha bitatu kandi byose bikomeye ni ukuvuga ko abantu babikora bagomba kubikora bafite impamvu zo kubikora zisobanutse zo kurengera ubusugire bw'igihugu ariko ubusugire bw'igihugu nabwo bugeraho bw'ikindi gihugu burangirira ku mupaka ni ukuvuga ko niyo byaba ari ku busugire bw'igihugu ntushobora kumviriza cya perezida w'ikindi gihugu kuko winjiye mu mabanga y'ikindi gihugu icyo gihe ni intambara w'intambara rega ntabwo zikirwanwa n'amasasu zisigaye zirwanwa n'ubwo bumashu nyine bumbashura bwa kwinjira muri telefone bukakubije bushobora kubyarira ababo abo bashiriye muri telefone cyangwa babwohereje ibisusa bishushye nyine byo byanuze bya Pegasus bikaba bisusa bishushye.
Ijwi rya Amerika mu kiro n'ikinyarwanda, Gustave Mbonyumutwa, kuri iyo ngingo hari icyo wakongeraho?
Profesora yivuze neza ingaruka zishobora kuba ku rwego rw'ubucamanza cyangwa se haramutse habaye ubutabera bwinjiyemo, ariko icyo narenzaho ni ku rwego rw'abantu baba bahohotewe. Kugira ni uguhohoterwa, sinzi ukundi kuntu umuntu yabivuga. Ni nk'umujura winjiye iwawe cyangwa se umuntu ugusanze ahantu wahungiye ahantu ushaka kuba ufite amahirwe akagutera, n'abantu baba batewe. Icyo nacyo ni ikintu abantu bagomba kuzirikana. Niyo mpamvu nyine iyo ibyo bihugu bitangiye gahunda nk'izo, ibihugu bizima bifite amategeko bigendera ku mategeko, bica mu nzego zinyuranye nyinshi kugira ngo niba bafashe icyemezo cyo kujya kuneka telefoni y'umuntu baba bazi neza ko bari gukorera igihugu, ko hari impamvu zifatika zo kujya kumuneka. Ikibazo rero niyo bituruka mu bihugu nk'uko kusebuze bigitangira bidafite ubwo buyobozi, mbese buciye mu mategeko no mu nzego zinyuranye, kugira ngo bene ibyo bikorwa byemezwe n'abantu bafitiye ububasha babifitiye ndetse n'icyizere. Usanga abantu baba bashaka kumviriza babatera mu buzima bwabo bakajya gufata ibintu byabo, nk'urugero twatanze kare cyangwa se abandi bantu badufite bahuriye n'ibikorwa bihungabanya umutekano bw'igihugu, ugasanga babateye ubwoba. Umuntu akirwa yibaza niba telefoni yahinduye bazayitwara cyangwa se niba inshuti ze azo batazazumvira. Nuko icyo kintu ibyo bihugu nacyo biba bishaka kukigeraho, ikintu cyo gutera ubwoba abantu no kubahuza mu umwuka wo gukeka, wo guhangayika, wo guhora bisa bahindura amatelefoni bagira bati. Icyo nacyo kiri mu bintu nyine tugomba kumenya ko ari ingaruka ikomeye cyane ku buzima bw'abantu baba batewe.
Nuko noneho rero ubwo buri muntu ku giti cye yamenye ko yatewe ashobora kujya mu rukiko.
Ashobora kujya mu rukiko hano mu Bubiligi, hari ababyemeje bazatanga ikirego. Ikirego nyine undi kugitanga ntibyoroshye, kuko nubwo abanyamakuru batangaje ibihugu gikoresha iyo ako kamashu kugira ngo ugiye gutanga ikirego, nuko ufite nawe ibimenyetso by'uko igihugu kiniki cyangwa guverinoma iyi yabigiye ngo urumva ko iki kintu kitazoroha. Bisaba ko NSO n'iyo sosiyete icuruza ako kamashu yemera gutanga lisite y'abakiriya bayo, none bigafasha umuntu utanga ikirego kujya kurega igihugu cyangwa guverinoma y'igihugu yumva yaramunetse. Ariko ibyo byashoboka kuko mu mategeko mpuzamahanga nko mu Bubiligi hano baramutse bemeye yuko ikirego bacyakira bakakigenza bagashakisha ukuntu bakurikirana aba babikoze, byashoboka rero ko bavugana na Israeli igategeka iyo sosiyete yuko bagomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenza ibyaha, bagomba gutanga amakuru atuma bashakisha bakanamenya igihugu byakoresheje ako kamasho. No kubirashoboka
yego
asigaye ni ukureba niba ubwo buyobozi bwo mu Bubiligi cyangwa se bwo mu bindi bihugu buzemera kujya ku kigitutu Israeli kugira ngo iyo NSO group itange list y'abakiriya bayo.
Ibihugu nabyo bishobora gufatanya, utanze urugero rw'Ubufaransa n'Ububiligi bari mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi Union Européenne, bashobora gukoresha izo ngufu zose bakazishyira hamwe bagashyira igitutu ku gihugu runaka na NSO.
Byanashoboka. N'ikimenyimenyi nuko nko muri Amerika namenye yuko iyo ako kamashuka NSO kabushijwe
kubera ko buriya Amerika ifitanye ukuntu yabyumvikanye na Israeli imikoranire yabo.
Vara ni ukuvuga ko n'ibindi bihugu babishatse babifitiye ingufu bashobora kubuza NSO kuba ku kamashuka akora mu gihe telefoni bashaka kuneka igeze ku butaka bw'igihugu cyabo ibyo birashoboka byose ngira ngo naho bazagana bose bifuza kuneka abandi ariko ntagire n'umwe ubaneka.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Kuri telefone dufite Efron. Efron we,
ndakumva Thomas,
urakomeye.
Ndakumva cyane.
Ye, bwira abatumirwa aho herereye.
Njyewe mherereye mu murenge wa Busoro, ni mu karere ka Nyanza, intara y'Amajyepfo.
Yego
Thomas we,
banza uguje ku ngingo, ubaze ikibazo cyawe.
Ye, ndabaza ikibazo. Ese iri koranabuhanga kuki mu Kinyarwanda numva babyise akamasho?
Ushobora nawe kuri gushaka irindi zina?
Ye, ikindi. Ese iri koranabuhanga ngo ni Pegasus, ryaba ritaniye hehe? Irifite ingufu nk'urugero naguha, wenda nk'u Rwanda rushaka kuneka nk'Uburusiya, ubwo ari iri koranabuhanga, ari n'ibyo bakoresha u Rwanda rushaka kuneka Uburusiya, irifite ingufu ni irihe?
Ntabwo ikibazo cyawe ndi kugisobanukirwa neza.
Ye,
bisubiremo neza.
Reka mbisubiremo.
Yego,
ndabajije nti iri koranabuhanga rineka abaturage runaka, iri ngiri ndi kumva mwashyize mu kiganiro ngo ryitwa Pegasus.
Yego,
ritaniye he n'iri ngiri wakoresha uneka umuperezida runaka wo mu kindi gihugu, urugero u Rwanda n'Uburusiya? Ubwo irifite ingufu ni iri, ryaba ari irihe?
None se urashaka kuvuga ko hari irindi koranabuhanga bakoreshaga kuneka abantu?
Ubwo hari n'irindi, nibyo nk'amajyo, hari n'irindi numvise nyine mu bihe byashize. Hari ibihugu bineka ibindi bihugu bikoresheje ikoranabuhanga, ariko ntago byari byiswe iri zina akamashu cyangwa Pegasus.
Wari wahereye ku byo Professor Paul Kananura yavuze bya biriya bihugu bitanu byumvirizaga?
Yes.
Aha.
Thomas we,
yego,
ndagukunda ndakubaha, ariko ntuve kuri mikoro utasobanuriye izina BMS.
Ngo iriye jambo
izina BMS?
BMS
ya
byandikwa gute?
Bo njyewe naribonye ni umuhanzi w'umunyarwanda twa DMS, naramubuze 2009 niho bahitinze, ariko nabonye arida
yego
nama na sa inyuguti eshatu zonyine.
Ntabwo nabigusobanura muri iki kiganiro kubera ko twaba tugiye ku ruhande rwacyo rw'insanganyamatsiko yacyo, ahubwo icyo nkwemereye nuko nanjye nzabaririza icyo bivuga nkazakubwira ikindi gihe.
Okay, ufata iyo nimero yanjye none uzambwira.
Nayifashe rwose, urakoze cyane.
Ndavuba izi rya Amerika turakurikira hano mu murenge wa Busoro mu karere ka
Nyanza. Nuko reka dusubize ijambo abatumirwa, kandi mbisegureho ko twarondogoye wowe nanjye. Urakoze, ngaho umunsi mwiza.
Umunsi mwiza Thomas Kamirindi.
Reka iki kibazo Professor Kananura aba ari ugisubiza kubera ko yigeze gutanga urwo rugero rw'ukuntu leta zumvirizaga biriya bihugu bitanu byumvirizaga, ariko mu rwego rw'ibihugu, hanyuma n'iri koranabuhanga rindi ngo irifite ingufu ni irihe? Professor Kananura, wamusubiza iki?
Ngirango ikibazo cye yashatse kuvuga ko ibihugu yenda bikennye kugira ngo byumvirize ibihugu bikize bitoroshye, ariko ntamenye ko ikoranabuhanga rya none kubera ko ryagiye mu maboko y'abantu bishakira inyungu bashobora kubikoresha, kandi ntabwo bisaba ingufu nyinshi. Bisaba yuko umuntu yakoze ako kamashu cyangwa se umuntu yakita gacungereza kataboneka igihe batarakabona abandi ubugakoresha, urumva niba bari ba icyo gihugu cy'Afrika yaruguru cyari cyagerageje kwinjira muri telefone ya makuru ariko banza ngo bitakunze bitarakunze cyangwa bitakunze ntabwo ari ukuvuga yuko babarusha ingufu mu rwego rwa tekinoloji nuko bagiye kubarusha ubuhanga muri bagiye kuba barusha ubuhanga muri ibyo by'ubujura kuko ibi ni ubujura aho ubundi bihugu kandi rega burya ntabwo aribo bonyine amasosiyete hano ibi byumviriza abantu amasosiyete basigaye abikora ari menshi haba hano i Burayi aho muri Amerika aho mu Burusiya yavugaga Abarusiya buriya nibo ba mbere muri ibyo bintu Abarusiya na Isirayeli ni aba mbere muri ibyo bintu ewe no muri Afurika Afurika y'Epfo burira bifite buriya hari sosiyete yitwa Vastek muri Afurika y'Epfo nayo aba igurisha utwo tuntu tw'utumashu ifite deja utumashu dutatu hari akumviriza abantu amatelefoni portable na akitwa Strata akumviriza ibyo muri satellite bakita Galaxia nakumviriza bya biriya za cable na fibre optique bakabyita Portovia nibyo bitatu bafite ariko tugarutse kubyagira ingaruka ku bantu ako kumviriza amatelefoni y'abantu yaba amatelefoni ngendanwa cyangwa nayo mu rugo ari yabita fixe gafite ububasha bwo kuba bafata amaperi ukunguko turi guhamagara kw'abantu 100,000 mu gihe kimwe ibihumbi ijana nk'ubu ngubu uko uri kuri telefone ndi kuri telefone n'undi abantu 100,000 igihe kimwe bagahita babafata iyo ni ntuza ni sosiyete yo muri Afurika y'Epfo nayo ibikora yitwa Vastek abantu 100,000 igihe kimwe urumva rero ibyo birahari mu bihugu byinshi naho uwo nguwo icyo yashakaga kuvuga ni uko igihugu gikomeye gishobora kumviriza ibindi bihugu cyangwa kuneka ibindi bihugu bakoresheje ibyogajuru bakoresheje
abantu
ubuhanga buhanitse cyangwa se bakoresheje biriya by'abahakeri ngira ngo wabonye yuko ari nawe ngira ngo yarabikuye bavuga ngo Uburusiya bwinjiye mu byuma by'Abanyamerika bibahindurira amatora
ibintu nk'ibyo yewe
ibintu biracyahari ni ibintu nk'ibyo ngira ngo yavugaga akumva yuko yenda nk'igihugu cy'u Rwanda kidafite iryo koranabuhanga ryahangana n'iryo ngiryo ry'Uburusiya ibyo byo ntabwo bishoboka kuko ntabwo bari ku rwego rumwe mu rwego rw'ikoranabuhanga urumva u Rwanda niyo baba bagitangira bagitangira undi byaratangiriyewe abamaze kugera aho ageze mu hageze kure
Professor Kananura
uriza mu rwego rw'igihugu bitaba byoroshye
ye ndagushimiye cyane dusigaje umunota umwe rukumbi nagira ngo mpe n'ijambo Gustave Mbonyumutwa yanzure mu masogonda 30 gusa
urakoze nge numva ko ikibabaje muri byose byo kuneka igihugu kineka ikindi niyo wabikora ku mpamvu zidafatika kuko niba bafite koko ubutasi babwira ko hari abantu bategura ibintu bibi birumvikana ko kugira ngo bakwikumire cyangwa se babihagarike bakoresha ibishoboka kugira ngo babigereho ikibazo niyo bari gutambikira bigakoreshwa mu bintu bigayitse byo kuneka abantu nk'uko bigaragara kuri lisiti y'abanyarwanda bariho bose na benshi n'aba biyita ko baharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda nk'umuko wa Rusebagina uharanira ko ise bamfungura mbese niyo batangiye kuneka abantu muri ubwo buryo icyo nicyo kigayitse cyaba gituruka ku Rwanda cyangwa se kuri ibyo bihugu bindi niyo batangiye kujya kuneka abantu ubona ko bari mu nzira y'ukuri mu nzira yo kurengera abantu n'ibintu nk'ibyo
Gustave Mbonyumutwa yego Gustave Mbonyumutwa impuguke mu bya mediation no kuvuga guhuza abantu no kubunga ndagushimiye cyane
murakoze nanyi ndabashimiye
Professor Paul Kananura umuhanga mu by'umutekano na politiki y'ububanyi mpuzamahanga ndagushimiye cyane
Murakoze cyane. Ibihugu rero bigomba gukoresha ikoranabuhanga mu iterambere no kurengera inyungu z'igihugu aho kugira ngo bihungabanye abaturage.
Ndabashimwe mwese rwose, maze mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.